Fátima Emicia.
Pomaže Bog, dobrodošli na talase Vasilijanskog radija Svetigora, tačno je 20 časova, a vi pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Danas je sreda, 28. oktobar 2020. leta gospodnjeg, a naša crkva danas slavi svetog sveštenomučenika Lukijana i prepodobnog Jeftimija. U narednim minutima vašoj pažnji preporučujemo. Vladika Joanikije na Sinjevini. Crkva Svete Petke u Pljevljima proslavila hramovnu slavu. Otac Gojko Perović izabran je za redovnog člana Matice Srpske. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, obišao je na praznik prepodobne mati Paraskeve Svete Petke, utorak 27. oktobra 2020. meštane na Katunima Sinjevine, koji ovih dana brane planinu od najavljenih vojnih vežbi. Preosvećenog episkopa Joanikija sa sveštenstvom i sveštenomonaštvom, srdačnom dobrodošlicom, izrazima ljubavi i poštovanja, pozdravio je sabrani narod koji već desetak dana danonoćno protestuje protiv najavljenih vojnih aktivnosti na ovoj jedinstvenoj planini, koja osim što pripada biosferi kanjona Tare, predstavlja drugi najveći pašnjak Evrope i pod zaštitom je UNESCO-a od 1977. godine. Vladika se rečju podrške obratio na živopisnom lokalitetu Savina voda, gde je na ranije izraženu želju naroda danas obavljeno i saborno krštenje.
Evo i našli smo na Savinu vodu, dobavimo sveto krštenje da damo podršku narodu koji je ustao da odbrani svoju planinu, blagoslovenu planinu Sinjevinu, koja je hranila i odhranila i sačuvala njihove pretke kroz mnoga prošla pokoljenja, a mi smo vezani svi za ovu goru koja je smještena između velikih svetinja, između manastira Morače, Dobrinovine, Svetih Aranđela na Tari, manastira Podmaninskog. I sama ova planina ima još tri svetinje. Na vrhu gore je crkva Svetoga Vasilija Ostroškoga i dvije crkve Svetoga Stefana. Prema tome, ovo je blagoslovena i sveta gora i ona čuva naše pamćenje. Ovdje su toponimi Svetoga Save, ona nas vezuje za duboko naše predanje i pamćenje i iskustvo. A osim toga, treba, dužni smo i pred Bogom i pred ljudima i pred svim zakonima ove države da branimo čistotu vode, čistotu vazduha, ove trave i životinje i da omogućimo i ovoj našoj generaciji, budućim generacijama, da ovdje dolaze, da se ovdje liječe, da ovdje jačaju svoj duh, da ovdje razvijaju stočarstvo, da ovdje beru ljekovite trave i da nikome ne dozvole da zagadi ovu svetu goru koja toliko znači za Crnu Goru i posebno za one koji ovdje izdižu i hrane se od ove blagoslovene planine. Neka bude na zdravlje i na spasenje, daj Bože svima dobro, amin Bože.
Sveštenstvo i pravoslavni verni narod Pljevalja proslavio je hramovnu slavu i zaštitnicu grada prepodobnu Mati Paraskevu, narodu poznatiju kao Sveta Petka. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Mileševski Atanasije sa brojnim sveštenstvom i monaštvom eparhije Mileševske, a zbog epidemiološke situacije ove godine nije održana tradicionalna litija ulicama grada pod Golubinjom. Čestitajući hramovnu slavu, vladika Atanasije kazao je da ime Presvete Petke davalo je i daje snagu i vedrinu narodu, tako da smo, zahvaljujući Bogu i njegovoj predivnoj ugodnici, odbranili svetinje. Sigurno ćemo moći punim bićem slaviti ovaj dan na ovom mestu, u ovom gradu, svakim aspektom narodnog bića, na svakom nivou života i crkve i grada i njegovog okruženja moći učestvovati u punom proslavljanju Boga i njegovih svetitelja već iduće godine. Verujem u to, kazao je vladika. Protojerej Stavrofor Borivoje Pantić, zahvalio se vladici, kumovima i vernom narodu. Na dan Svete Petke 27. oktobra 1912. godine vojska Kraljevine Srbije oslobodila je Pljevlja od viševekovnog turskog ropstva. Istog dana 1918. vojska Kraljevine Srbije po drugi put je oslobodila Pljevlja, ovog puta od okupacije Austro-Ugarske vojske. U znak zahvalnosti Svetoj Petki u Pljevljima je 1927. godine podignuta crkva posvećena ovoj svetiteljki. Na sednici Upravnog odbora Matice Srpske u Novom Sadu, koja je održana 5. oktobra 2020. godine, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, protojere Stavrofor Gojko Perović, izabran je za redovnog člana Matice Srpske. Izborom u redovno članstvo najstarije srpske književne, kulturne i naučne institucije, rektor Cetinske bogoslovije stekao je pravo da prisustvuje redovnim i vanrednim skupštinama, da učestvuje u izborima za predsjednika, potpredsjednika, generalnog sekretara, članova upravnog odbora i drugih organa i radnih tijela. Također se izborom za redovnog člana Matice Srpske stekao je pravo da bira i da bude biran, da iznosi svoje mišljenje o dosadašnjem radu i o dugoročnim planovima Matice Srpske, kao i da ostvaruje druga prava ostvarena statutom, stoji u saopštenju koje je potpisao profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik ove ustanove. Izbor rektora Cetinske bogoslovije u članstvo Matice Srpske čini izuzetnu čast za najstariju srednju školu u Crnoj Gori, Cetinsku bogosloviju. Prvi član Matice Srpske u Novom Sadu i Crne Gore bio je vladika crnogorski Petar II. Petrović Njegoš, koji je postao njen član 1845. godine. Posle slavnog gospodara i vladike crnogorskog Njegoša nije slučajno da su u naše dane za člana Matice Srpske izabran baš rektor i slavne Cetinske bogoslovije. Prirodno je da se profesori i učenici Cetinske bogoslovije ugledaju kako na svog zaštitnika Svetog Petra Cetinskog čudotvorca, tako i na njegovog naslednika Petra II. Petrovića Njegoša i da svojim delovanjem budu na Njegoševom tragu. Od otvaranja bogoslovsko-učiteljske škole na Cetinju 1863. godine do danas otac Gojko Perović prvi je rektor Cetinske bogoslovije koji je postao član Matice Srpske. Čestitamo protojereju Stavroforu Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije, na izboru za redovnog člana Matice Srpske. Mitropoliti Atanasije Limosovski, Saija Tamasovski i Ničifor Kikski i episkop Nikolaj Amatunski. Sa velikom zabrinutošću i dubokom tugom čuli smo da je njegovo blaženstvo arhijepiskop Kiparski gospodin Hrizostom pomenuo Epifanija kao poglavara Ukrajinske crkve danas u subotu 24. oktobra 2020. godine na svetoj liturgiji u manastiru Panagije Hrisoriatise prilikom hirotonije bogoljubivog episkopa Arsinojskog gospodina Pankratija, stoji u saopštenju koje je objavljeno pre 4 dana. Prenosimo vam članove ovog saopštenja. Ovaj postupak arhijepiskopa predstavlja direktno i otvoreno gaženje sabornog, kolegijalnog i demokratskog života pravoslavne crkve, kao i služenja pravoslavne kiparske crkve koje se odvija na osnovu takvog ustrojstva. Ovo pitanje njegovo blaženstvo je predložilo za razmatranje na prethodnom zasedanju Svetog sinoda i tada je doneta odluka da se ono razmotri na sljedećoj sednici kako bi se u vezi sa njim čuli mišljenja i stavovi svih članova Svetog sinoda i donela saborna odluka u vezi sa ovim pitanjem. Proglašenje Epifanija za poglavara Ukrajinske crkve od strane najsvetijeg vaseljenskog patrijarha carigradskog gospodina Vartolomeja izazvalo je rastep u jedinstvu pravoslavne crkve. Do sada su ga priznale samo Jelatska crkva i Aleksandrijska patrijaršija zbog razloga za koje smatramo da ih nije umjesno ovdje razmatrati. Sve ostale pomesne crkve u vezi s ovim pitanjem imaju negativan stav. Treba istaći da episkopskoj hirotoniji pomenutog Epifanija nije prisustvovao predstavnik ni jedne pomesne pravoslavne crkve, sa svim posljedicama koje iz toga proističu. Čovjek kojeg je patrijarh Vaseljenski Kir Vartolomej proglasio za poglavara Ukrajinske crkve ni na koji način nije kanonski rukopoložen pošto potiče iz raskolničkih zajednica Ukrajinske crkve. Da je njegova svetost Vaseljenski patrijarh zaista hteo da se pridržava kanonskog poretka, darovanja autokefalnosti Ukrajinskoj crkvi, trebalo je da je da kanonskom mitropolitu kijevskom gospodinu Onufriju. Osim toga, pre toga je trebalo da dobije saglasnost Moskovske patrijaršije kojoj isti pripada po usaglašenom mišljenju svih pomesnih pravoslavnih poglavara. Postupak patrijarha Vaseljenskog gospodina Vartolomeja, darovanje takozvane autokefalnosti i šizmatičkim strukturama Ukrajinske crkve, predstavlja samovoljni akt suprotan kanonima i anticrkveni, ako se ima u vidu da pravoslavna Ukrajinska crkva spada u jurisdikciju Moskovske patrijaršije, ovo dejstvo, kao što smo već rekli, predstavlja mešanje u jurisdikciju ove patrijaršije. Zbog toga je Ruska crkva zauzvrat opravdano raskinula crkveno opštenje sa Vaseljenskom patrijaršijom, isto kao i sa Jelatskom i Aleksandrijskom crkvom. Darovanje autokefalnosti je po svetim kanonima i praksi naše crkve zamislivo i moguće samo u slučaju da postoji prethodna saglasnost poglavara pomesnih pravoslavnih crkava. U datom slučaju Vaseljenski patrijarh je, uprkos onome što zahtevaju sveti kanoni i crkveno predanje i u očiglednoj protivrečnosti sa sopstvenim ranijim izjavama u vezi sa ovim pitanjem, postupao jednostrano i samovoljno. Na nesreću, na njega se ugleda i poglavar Kiparske crkve, zanemarujući i ignorišići svoj sveti sinod. Odluka arhijepiskopa Kiparskog da Epifanija pominje kao takozvanog poglavara Ukrajinske crkve vodi ka još većem komplikovanju situacije u kojoj su se našle pravoslavne crkve, produbljuje raskol u vaseljenskom pravoslavlju i nepromišljeno izaziva istu atmosferu i u Kiparskoj crkvi. Apelujemo na njegovo blaženstvo da odmah opozove sad svoj postupak koji je u suprotnosti sa kanonima i nevažeći. Istovremeno molimo svu sabraću episkope u Kiparskoj crkvi da jednoglasno zahtevaju sazivanje vanredne sednice našeg svetog sinoda kako bi se ovo pitanje razmotrilo i kako bi bila doneta odgovarajuća odluka. Na kraju, želimo da istaknemo da je odluka našeg poglavara posebno neblagovremena imajući u vidu kritične okolnosti u kojima se trenutno nalazimo, pitanja etničkih karaktera kao i pretećih dejstava koje Turska preduzima u svojoj osvajačkoj nezasitosti pokušavajući da uguši naš narod. Sve ovo navodimo sa uverenjem da smo u pravu, svesni da naša sveta dužnost i naša arhijerejska savest zahtevaju da sprečimo smrtni greh raskola koji se, kako kaže sveti Zlatoust, ne može oprati ni mučeničkom krvlju. Idemo u Rusiju. U Rusiji će se graditi hram posvećen ravnoapostolnima Ćirilu i Metodiju, a nalazit će se na teritoriji čuvenog Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, saopštila je pres služba poslanika Državne dume Rusije Vladimira Resina, koji je zadužen za program izgradnje hramova u Moskvi. Doneta je odluka da se na teritoriji Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov izgradi hram kapaciteta od 1000 ljudi, navodi se u ovom saopštenju. On ističe da će hram biti visok 46 metara, širok 40, a dug 53,7 metara. Reč je o višekupolnom hramu, a prema informacijama pres službe poslanika Rosina, nacrt hrama je već gotov i čeka se saglasnost Patrijaršije i Odeljenja za arhitekturu i urbanizam grada Moskve. U Moskvi se hramovi grade od dobrovoljnih priloga. Prikupljanje sredstava za finansiranje i izgradnje hramova realizuje se preko dobrotvornog fonda kojim predsedavaju gradonačelnik Ruske prestonice Sergej Sobjanin i patrijarh Moskovski iz sve Rusije Kiril. Ruska pravoslavna crkva šokirana je promenama interijera starog manastira Hora u Istanbulu nakon što je pretvoren u džamiju. Zamenik šefa odeljenja za spoljne crkvene veze sinoda Ruske pravoslavne crkve, protojerej Nikolaj Balšov, objavio je dve fotografije manastira na svojoj stranici na Facebooku do avgusta ove godine, kada je manastir još uvek imao status muzeja i posle toga kada je on, odlukom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, pretvoren u džamiju. Manastir Hora u Istanbulu nakon adaptacije za korišćenje kao džamija, nekad i sad. Užas savremenog varvarstva, tuga za pravoslavne hrišćane. Ostaci živopisnog svedočanstva o tome šta je nekad bio Konstantinopolj, carica i majka gradova, sahranjuju se na našim očima, odlaze u mrak, napisao je ovaj sveštenik. Sudeći po fotografijama, tokom transformacije manastira u džamiju, plafoni su postali 2-3 puta niži, prekrili su ih panelom, grubo obojenim belom bojom. Na kraju su visoki oslikani svodovi, mozaici i kupole u potpunosti skriveni. Hram Hrista Spasitelja u Hori, koji su turske vlasti pretvorile u džamiju, Karije, bit će otvoren za posetioce 30. oktobra 2020. godine. Tog dana će biti održana molitva, a prvi put nakon 75 godina. Poznati mozaici će biti pokriveni zavesama, kao i u Aja Sofiji, a Hora će biti otvorena kako za muslimanske molitve, tako i za posete turista. Bizantijska crkva Hora u Istanbulu izgrađena je u 6. veku. U 16. veku, nakon što su Turci osvojili Carigrad, ona je bila pretvorena u džamiju. Međutim, od 1945. godine ona je funkcionisala kao muzej Karije, a ipak 75 godina kasnije ova odluka je poništena i ona će sada opet biti pretvorena u džamiju. I za kraj, vremenska prognoza.
Vremenska prognoza.
Sutra će u našoj zemlji biti pretežno sunčano ili malo da umereno oblačno vreme, a krajem dana i tokom noći promenljiva oblačnost i uglavnom suvo vreme. Na severu ujutru i po kotlinama magla i sumaglica, a tokom noći mestimično jače na oblačenje, moguće ponegde i slaba kiša. Vetar će biti slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 1 do 15, a najviša dnevna između 14 i 23 stepena. U našem glavnom gradu malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će biti slab do umeren, promenljivog smera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se oko 11, a najviša dnevna oko 22 stepena. Vremenskom prognozom završavamo našu centralnu informativnu emisiju za sredu 28. oktobar 2020. godine. Sa vama su ovog popodneva bili Tijana Lekić i Darko Jovanović. Ostanite na talasima Radija Svetigora do nekog sledećeg slušanja. Zbogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.